Nafarroan elkarrezketa soziala eta maila dugu. Batzuk bai, dirua bai eta gehiago dago. Eta horretaz hitz egiteko telefonen bestalde Mikel Bujanda, Euskal Herria Irratiko zuzendaria dugu. Egunon, Mikel?
Egunon, Iruñetik.
Esan duguna, elkarrezketa soziala eta maila Nafarroan, zer dugu?
Bueno, ba, gai mamitsua, itxura guzien arabera eta geure garai hauetan, hainbesteko kontu ustel, kiratzu zaineko ezagutzen ari garenean, gutxienik zuhurtzia falta sumatzen da hemen lege hau onartu dutenen aldetik. Parlamentuak, Nafar, parlamentuak atzo, bere osoko bilkuran, baiezkoa eman zion, eta dialogo sozialaren kontseiluari, eta kontseilu horretan kide direnen finantziazioari. Dena susmagarri da hemen, izan ere, lege hau tramitatzeko prozedimentu ere ez da ohizkoa izan, prozedimentu laburra irakurraldi bakarrekoa izan da, eta halako presak berez izaten dira, noski susmagarri. Eta gaia zein da bestaldetik, pues hemen aspaldiko urteotan, UGT eta Comisiones Obreras, eta Empresarion Konfederazioa, gobernuarekin, dialogatzen ibili dira, eta biltza zenbait forotan, enpleguaren maila eta enpleguaren planata, hor, esate baterako, pues, dirutza asko kudeatzen dute, euren artean. Eta orain, kudeaketa horri halako lege babesa ematea bururatu zaie. Eta esan bezala, ba, presasko prozedimentutik egin dute. Abia da haundiko lege bate izan da hor egin dutena. Alderdi sozialistak proposatu eta UPNek belaxe baietz, eta bien artean onartu dute gainerakoen kritika haundien artean. Egia da, kritika hoietan denetarik aditu dela, esan nahi baita, pues, bai Ezkerra, gero bai, Aralar, Bilduk, baina baita Pepek ere kritikatu du, esan dako kontu hau, lege hau bai prozedimentuagatik eta bai mamiagatik. Parlamentoren kanpoaldean ere protestak, eta hor beste sindikatuak, tartean ELA, TALAB, eta baita Esteilas, eta beste erakunde sozial batzuk. Iruzur soziala, dialogoa ez baizik iruzurra, eta sindikatu jakin batzuren erreskatea ez ote den galdezka. Edo, gutxienik, ba, diru eta finantziazio publikoaren bitartez, sindikatu batzuk erosi, edo salerosketa moduko bat ez ote den. Bueno, hemen Nafarroako azken urte luze hauetako egitura, establishmana zein den, bos, oso ongi arretzatatu da ez, debate honetan guzian, eta, bos, hori xe, atzo behin berriro ikusi zena. Regimen zarrak gogorta indartzu irauten duela oraindik ere geure Nafarroa garai honetan.
Jarraitzeko, kanen Nafarroko kutxan dietak berriro.
Bai, eta azken egunotan hortxe atera dira informazio berriak, porain arte ezagutzen zenaren gainetik, ba, zehaztapen batzuk ezagutzen ez genitunak. Bagenekien, Nafarroko kutxa ustu, desagertzeraino ustu zutela, eta nola horko ardurak izan zituzten kontseilukidek eta patrika nola berotu zuten dieta mamitsuak eramanez. Bilera batzuk egiteagatik dieta bikoitzak eta eramaten zituztela eta hori lehenagotik jakina, ez genekina zen itzaldi entzule huts izateagatik euren dieta hoiek are handiagoak egiten zituztela. Eta hortaz, hau ez kutsaren memorian, hau ikerketa periodistiko bat izan da. Eta alegia hor ikusita auzitegietan erabili diren dokumentu eta paperak eta horiek erkatuta Diario de Noticiasek ateratako informazio izan zen. Jakina, kontseluko kide izan direnetako batzuk gaurko egunean ere agintari ditugu. Barzina Anderea edo bere eskutari, zintzo den Sánchez de Muñan, gobernu presidente ordea, edo Enrique Maia, Iruñeko alkatea eta. Hola galdetuta haiei, egia ote den, kobratzu zituztela dietak entzule izateagatik eta baietz, baina legezkoa zela, eta denek egin zutela, dirua bueltatzeko asmorik ote duten da, ez da inundik ere. Bueno, ba, hortaz atzo, honi buruz azalpenak eskatu zizkioten, esandako parlamentoen pleno horretan, baina Martin Andereak nahiago izan zuen isili gelditu eta bere ekonomia kontselaria atera zuen Lourdes Goikoetxea. Legezkoa dela, epaitegietan gai aztertu dela eta ez dutela deliturik aurkitu eta horren beste, ez zuen esan, merezitako diruak izan zirenik eta hori bai, berriz ere oposiziotik ikerlan bat egin beharra Nafarroko kutxaren desagerketaz, baina hor ere eskutik hartuta elkarrekin dabiltza UPN eta Alderdi Sozialista ezetz eta ezetz. Ikerketarik ez dela egin behar gai horri buruz.
Bestalde, Nafarroko gobernua, Euskara eta Jose Iribas.
Bai jauna, izan ere hau baita beste gaia, beste dema. Euskararen legeari balizko aldaketa bat egitea hori estatuko auzi dela, hori Martin Andereak esan zuen, kazetari batzu kentzun zioten. Eta zer esan nahi izan otezun horrekin azalpenak eskatu dizkioten, baina berriz ere honetan Martin Andereak nahiago isilik gelditu eta bere kontselari kasunetan Jose Iribas aterarazi du azalpenak ematera. Euskararen legeak jarria duen debekuari eutsi behar zaiola. Bestela egitea nazionalisten nahiari amore ematea izan litzatekela. Gertatzen dena, eta Iribas jauna atzo sututa imintzioka somatu genuela, energumeno bat egina, asaldaturik euskararen kontu honek zenbateraino berotzen duen konprobatu al izan genuen atzoko parlamentoren plenoan, badira zenbait argazki hori erakusten dutenak, besoak gora, espantu handiak eginez, zenbateko galera etor liteken, baldin eta euskararen legari aldaketa egiten bat zaio, eta zona ez baskofonotzat hartua dauden herrietako gurasoei baimena ematen bat zaie, euren umeak euskaraz eskolatzeko ikastetxeen sare publiko.
Esan behar ere, duela 26 urte Euskal Herri Irratiak bere lehen irratsaioa egin zuela, zorionak.
Bueno, azaroaren 7 izan zen da, ba, horretxek ekartzen dizkigu, oroitzapen zenbait. Azaroaren 7 bat, 1988an, oraindik Berlingo harresia xutik tente zegoen, urrengo urtean, urrengo urteko azaroaren 7an bota zuten, hemen metafora egin dezakeo, guretzat Berlingo harresia oraindik ez dela erori edo antzeko zerbait. Azaroaren 7 egun seinalatua eta beste ere Salvador Alako egun batez hiltzen gure Pelen omenaldia egin zioten egunean, hoi desente urte lehenago gertatu zen. Ba, bueno, azaroaren 7 eta 26 urte eta zai, inoiz lortuko ote dugun emititzeko baimena geure badazpadareko egoera provisional honetatik aterako tegaren 26 urteko provisionalidadea bukatu eta bere komunikazio zerbitzua legearen bedinkazioekin egiterik izanen ote dugu sekula.
Bukatzeko, Mikel, agendan, besteak beste, San Martin.
Bai, bueno, San Martineko ospakizun zenbait, ez daukat informazio osoa, bai beteren irurtzunen, egiten dutela feria eta hor zenbait saio, beste, Rupert Ordorika kantari igandean izanen da irurtzunen. Baina gero urrotzen ere, urrotz irian hor ere feria, haundita garrantzitsua, garai batean aguizko bidean dagoen urrotzen hor euren plaza haundita dotore hori azoka leku garrantzitsu zen, oin gain bera eroria, baina azken urteotan ba, berpizkunde moduko bat edo bintzat saiatzen ari dira. Eta izanen dira, San Martineko ospakizun gehiago hor bazterrotan, eta horixe, asteburu honetan hor beste zer baino gehiago somatzen duguna. San Martin gertu daukagu eta aste burura aurreratutako ospakizunak.
Mikel Ujanda, Euskal Herri Erratiko zuzendaria. Mila esker eta ondo pasa aste burua.
Berdin zuek ere.
Agur.